bertan urriaren 25ean hasi zen herrigoraren kanpaina berria. 5 urte euskarari puzka lelopean. 5 urte joan dira Nafar hegoaldeko uzta euskarari puzka kanpaina lehenengo egin zutenetik. AEK ikastolen elkartea sortzen 7ak bat eta herrigora batuta. Euskara elikadura burujabetza auzolana eta Nafarroa hegoaldea lotuta eta esan bezala gaur atzo hasi ziren kanpaina honekin eta azaroaren 14 arte luzatuko da. Guztioni buruz arituko gara datozen minutuetan herrigora proiektuko kide den Txaber Larreategirekin. Arratsaldeon Txaber, zer moduz?
Ondo, ondo, mintze.
Bueno, atzo hasi zineten kanpainarekin Txaber, ezakite hasiera beintzat ondo joan da, ezta?
Bai, 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 bueno, berez, kanpaina ofizialki edo esan dezagun bihar, azten da urrean 25, baina gira atzo egin genuela aurkezpena Nafarroko parlamentuan, eta, bueno, ba, bueno, itzakiare hartuta ja adibidez, ba, online eskaerak egin daitezke, baina gila da herrietan eta berez bihar hasiko direla jotazu kanpainarekin.
Nahasmendu aukidut izan ere konturatu naiz ni ere, atzo aipatu dudala, baina urriaren 25 esan dudala, beraz ni zanaiz nahastu naizena. Bueno, sartuko gara Txaber, ba, bueno, proiektu honi sakonago begiratzera, kokatu gaitezen lehenik eta baina testu inguruan, 5 urte martxan daramatzan proiektu bat da herrigorarena, kontaiguzu, ba, bueno, nundik hasi zen guzti hau, ze helbururekin sortu zen hau?
Ba, begira, 2012 urtean egin zen argia ikastolaren txako dirua biltzeko, horrela 7ak bat harreman zarearen ekimenez, ba, bi ekoizleekin egin zen otzara batzuk, eta, bueno, eta banatu ziren, ba, Euskal Herrian zehar, eta, ber, eta, bueno, eia hori dela, ez, ba, esan dezagun herrigoren hasia, ze hor ikusi zen, ba zegoela aukera holako zeuzer egiteko, baina beste dimentsio batekin, helburu handiagoekin eta bueno, orduan erabaki zen, ba, izaera eta izen eta izaera propioa izan behar zuen ekimen bat sortu behar zela, eta horrela sortu zen herrigora, eta 2013 egin zen lehenengoz, ba, Nafarra hegoaldeko uste euskarari puzka kanpaina. Esan duzu bezala, ba, AEK ikastolan elkartea sortzen eta 7ak bat harreman zarearen elkarlanaren ondorio.
Euskara, aipatu dugu, Euskara elikadura burujabetza auzolana eta Nafarroa hegoaldea batzen dituen proiektu bat dela. Garrantzia berezia hartzen du proiektu honek, bereziki Nafarroan, baina baita Euskal Herri osoarentzako ere?
Bai, egia da, Nafarra hegoaldea duela ardaz, baina Euskal Herri mailako ikuspegia dauka, eta bueno, parte hartu ere, Euskal Herri osoko jendeak parte hartzen dugu bertan, eta bai, egia da, ba, ikusten dugula, ikusten genuela, eta hori ikusten dugula, badagoela esan alde bat, Nafarra hegoaldea, ba, alde batetik, Euskararen ikuspegitik, ba, oso zigortuta egon dena, eta hori dagoena administrazioaren partetik, eta bestetik, aldi berean, badaukala lurreremu bat eskaini aldizkiguna Euskal Herrian beste toki askotan ez ditugun produktuak, ez? Eta orduan, atera genuen plaza mai gainera kontzeptua zubigintzarena, ez? Hori da pur bat herrigorak egin duena, ez? Zubigintza hartu, oza, zubiak eraiki Euskal Herrien artean, Euskal Herritarren artean, ez, ba, lotu gaitu, ba, Bizkaikoak eta Nafarra hegoaldekoak, Gasteiztarrak eta Lodosakoak edo Urruñakoak eta Tuterakoak, ezta. Baina horrez gainere, zubiak eraiki dira eremu ustez apartekoen artean eta bazterrekoen artean. Ez eta burbate, zubiak ere hori egiten dute, ez, bazterrak erdigunean jarri, ez. Zubi bat jartzen duzunean bi bazterren artean, bazterrak erdigunean kokatzen dira. Eta hori da burbate ere egin duguna, ez. Eta lotu eremu ustez apartekoak euskara eta likadura buru jabetza adibidez, ez, eta erdigunera ekarri. Eta horrela bide batez ere hurbildu euskaltzaleak elikaduraren mundura talderantziz, ez da. Eta, bueno, ba, koktel horretatik eta auzolana ardatz hartuta, ze hori ere garrantzitsua da esan duzun bezala, auzolana lan molde gisa balioan jartzeko bokazioz ere jaiotzen delako herrigora, eta erakusteko ba, auzolanean benetan proiektu eraginkorrak martxan jar daitezkela, ba, horrela koktel horretatik irtetzen da.
Aipatutako gai hauek txaber, bueno, badira, esan genezake badirela behin baino gehiagotan kolektibo ezberdinek ere lantzen landu izan dituzten eta lantzen dituzten kontuak, baina errigoraren kasua ez, ba, bueno, beste molde berritzaile bate, berritzaileago baten bidez egiten den lanketa da. Ez dakitzuk nola ikusten duzun hori, ba, bueno, molde aldaketa hau edo molde berritzaileagoen bitartez ba, bueno, kontu guzti hauen lanketa egitea.
Bai, egia zan, ez dira gauza berriak, baina da, ez, pixka bat, auzolana begira, oza, ez dugu ez errasmatu, ez? Baina, egia da, batetik daukan bertute igual badela hori, ez, guzti hori batzekoa,
bai.
Eta periferiak eta bazter guzti batzekoa, eta beste bat, badaukagunari garrantzi ematea eta balorean jartza. Eta hori da, balan molde gisa auzolana, eta, bueno, Euskal Herrian, saretze maila handia daukagu eta badaude ez badaude oinarriak horrelako proiektuetarako hori ere egia da. Orduan azkenean beiratzen baduzu ere beiratzen badugu gure errigoraren sarean, ez, herri-herri dabiltza voluntarioak, seguru beste mila kontutan ere badabiltzala, ez. Orduan bueno, osea hor oinarria bazegoan, ez? Da igual, ba naste koktel horrek ez, ba egin du ba tekla egokia jota.
Mm-hmm. Bueno. Proiektu honek azkeneko urte guzti hauetan, bueno, esan genezake dagoeneko bai errigora eta bai ba bueno, errigora bultzatutako kanpainak errotuta daudela edo esan genezake, baina ez dakite, bueno, azken urte hauetan zuek bilakaerarik ikusi duzuen guzti honetan.
Bai, bilakera, bueno, osea, nabarmena da guk ere azkenean ja bildurtuta gaude beti zifretan, ez, hitz egiten azkenean topatzen duzulako, ez, baina egia da hasi zenea, bueno, lehenengo urtean 9.700 banatu ziren kanpaina honetan eta 112.000 euro bildu ziren Nafarroa Goaldeko euskalgintzarentzat eta urtez urte zenbakiak gora eta gora joan dira, eta azkenen urtetan ja 14.700 banatu dira, eta guztira 800.000 euro, bost urte hauetan 800.000 euro bideratu dira Nafarroa Goaldeko Euskal Gintzara, ez? Eta beste kanpainarekin ere berdin pasatu da, ez? Udaberrian egiten dugun kanpainarekin, ba hori, zenbakiak gora eta gora, komunitatea gero eta handiagoa, eta bueno, momentuz, ba hori da tendentzia, eta esan bezala, ba bueno, baina bost urte alde batetik gutxi dira, baina bueno, beste alde batetik ere ja, bueno, badira nahikoa
bai.
Usta jasotzeko eta ikusteko ba zer eman duten, ez? Eta esan bezala horregatik hartu dugu bosgarren urte urrena ba, mugarri bezala eta begiratu nahi izan dugu atzera ikusteko zer lortu dugu bost urte hauetan eta orain esaten izunaz 800.000 euro bai hori zifra ondo dago, baina nahi izan dugu ba, begiratu eta ikusi zer eman duten 800.000 euro jak zer egin den Nafarroa Goaldean zertarako balio izan duten.
Bideo batera atera duzue horri lotuta, bueno, zu agurtu bezain laesterrekoiko dugu aukera ere hemen entzuteko, ba, bueno, bideo horretako ba, bueno, testigantza guztiak, aipatu duzu tendentzia goraka joatearena dela, espero dugu horrela jarraitzea datozen urteetan ere, baina ondoriotzen baldin bazaizu sartuko gara kanpainan bertan saskiak banatzen dira, baina kontaiguzu badaude saski mota ezberdinak, zer da kanpaina honetan egiten dena?
Bai, bueno, planteamendua nahiko simplea da hori da, saskiak eskatzen dira, bertako Nafarroa Goaldeko produktu esotutako saski mota bi daude, eta beltza pixka bat bost urte hauetan ba bueno, ba saski klasikoa izan dena da eta beste batean ba bueno, beltze horrek ba bueno, produktu asko ditu, baina bueno, ba batez ere ba zako ese baratzeko produktu tipikoak batez ere. Eta gero badago beste saski bat zuria eta hor bueno, sartzen dira apur bat gauza dultzeagoak, zakita apur bat produktu diferenteagoa, ba, pasta, arroza eta olakoak. Eta bueno, saskiaren balioa da 50 eurokoa, gutxi gora bera hori da, merkatuan izango luken balioa pasatzen dena, kanpaina hau auzolanean eginda, ematen duela aukera, ez, ba, ekoizpen eta merkatu presioen arteko tarte hori, uneko 25 hain zuzen ere, bideratzeko Nafarroa Goaldeko Euskal Gintzara. Orduan, 50 euro horien, uneko 25 Euskarari laguntzera doa Nafarroa goaldea.
Bueno, orain hasten da epea, aipatu dugu atzo aurkezpena izan zela, bihar hasiera emango zaiola kanpainari eta azaroaren 14 arte luzatzen dela. Orain entzuten ari diren entzulei, ba bueno, barruko arrasatu baldin bazai ere eta saskia eskatu nahiko balute, zeintzuk dira jarraitu behar dituzten pausuak?
Ba, batetik, berrun bat herritan edo egingo da kanpaina eta hor, ba, bueno, ba, hori tokian toki eskuorriak bete eta eskatu ahal izango da, baina horrela modu simple eta errez batean etxetik egiteko modukoa, ba, errigoraren webgunetik, errigora.eusetik, hortik egin daitezke eskaerak. Eta, bueno, azkenean, esan bezala berrun herri baino gehiago dira, herri horietako gehienetan, banaketa gune bat baino gehiago dago, eta egin behar dena da, ba, horietako bat aukeratu, eta eskaera egin eta gero jasotzera pasa.
Izan ere, orain eskaera egiten da, baina ondoren ere jartzen dira, ba, bueno, data eta guneak, ba, bueno, banaketa hori egiteko eta jendea, ba, bueno, jasotzera hurbiltzeko, ezta?
Hori da, bai, eta guzti banaketan eta hori ere, ba, bueno, auzolanean egiten da. Eta orduan, bueno, ba, jendea eskatzen den esfortzua da hori. Gune bat aukeratu eta bertara joan, esaten eskaera egiterakoan esango zaizu ze gunetan eta ze ordutan edo ze gutegina pasa beharren bila eta bila pasatzen besterik ez gainer.
Bueno, ba, maita aurretik ere, Txaberre, lehen aipatu dugu 800.000 € bideratu direla urte hauetan eta proiektua berak ere herriari egin dion ekarpena, ba, bueno, konta ezina da, hemendik aurrera eta bueno, bai, hemendik aurrera zein erronka planteatzen dituzue? Ez dakite zerbait gehiago berria eskuartean duzuen edo lehen esan bezala tendentzia honek goraka jarraitzearekin lanean jarraituko duzuen?
Ba, erronka handiak ditu herriorak egia esan, bueno, aukera asko zabaldu dira, baina, eta bueno, ba, batez ere, ba, bueno, ba, proiektu berriak martxan jartzeko Nafarroa goaldean, ba, euskal gintzari begira, batez ere, ba, eremuak irabazteari begira, euskarak espazio berriak irabazteari begira, eta ba, badaukagu erronka ere, ba, kanpaina zarago, ba, merkaturatze, bestelako merkaturatze eredu iraunkorragoen bila abiatzekoak, baina egia da, konkretuki ez daukagula esertza. Egia da, ero, lehenengo pauzua izango litzatekela agian, errigora bera indartzea, errigoren motorra bera indartzea, ze, bueno, ba, kanpainetatik aragoko planteamentuak ere askatzen dute eragoko antolamendua.
Ez da gutxi, orain arte egin duzuen eta orain ere egiten ari zareten lan guztia, aurreragoko erronken berri ere izango dugu beranduago posible baldin bada. Amaitzeko, ez dakit beste ezer aipatu nahi duzun edo kanpainan parte hartzeko deia luzatu dena delakoa, ba zurea da azken hitza.
Bai, ba gomidatu besterik ez, jendea kanpainan parte hartzera segia da, bueno, mezu horrekin ari gara 5 urtetan gauza asko lortu ditugula, baina egia da ere, askoz lortu duguna, baina askoz gehiago dagoela lortzeko eta egin duguna, baina askoz gehiago dagoela egiteko, eta uste dugu ba, garrantzitsua dela inoiz, baina garrantzitsua ba, 5 urte hauen ondoren, ba, da, jendeak saskia eskatzea, eta bueno, denon artean putz egitea, ba, euskarak egan egin desan Nafarroa goaldean.
Ba, mezu politonekin amaituko dugu, Txaber Larreategi Errigora proiektuko kidea, eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, kampainaren berri emateagatik. Zorte honetan animo orain, ba, bueno, eskaera eta banaketa guztiekin dagoen lanarekin, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur. Eta orain Txaberrekin hitz egiten genuenean aipatu dugun bezala, ba bueno, Errigorak atera du ere, ba bueno, 5 urte euskarari puzka kanpaina honen baitako bideoa, lehen aipatu ditugun 800.000 € hoiek ba bueno, bideratu ondoren lortu diren kontu guztia barnebiltzen dituena, beraz entzungo dugu jarraian Errigora 5 urte euskarari puzka.
Badira bost urte guk Errigora proiektutik diru laguntza jasotzen dugula, inbertsioa jasotzen dugula eta horiek inbertitu ditugu pues, hainbat arlotan.
Frontoiari buelta bat emateko lurra zan arezkoa eta orain ja konpondu dugu, jarri dizkiogu porteriak, saskibaloiko kanastak eta hori.
Gimnazioa erabilia alizateko ba, hori konponketa batzuk egin bero gaiuetan. Oso hotza baizen eta askotan kalean barruan baino beto geunden.
Gela guztiak ba, ordenagailu, proiektore eta pantaila zorritu dira.
Gela bak aldatzeko eta horrela pedagogia berria martxan jartzeko.
Dozenak dira portatil ere erosi da, bideokamara, arkazki kamara batzuk ere.
Patioak konpontzeko.
Jantokiko iturri aldatzeko.
Inbertsio potoloena eginda igogailuan, ez genuen igogailurik. Eta Errigorari esker, igogailua erra daukagu.
2015ko otsailan, Nafarroako Parlamentuan, Baskoentzen legearen aldaketa bat ere onartzen da, aurrera ateratzen da eta hortik aurrera ja posible zen, deredua aukeratzea Nafarroako eskola guztietan, Zonalde diskriminatuako edo deitzen duten eremu euskaldunako eskoletan ere. Osa gertatzen da, Hor, claro, inoiz posible zen gauza bat, Orain posible dena ere, claro, horren inguruan ere lanketa bat egin duzu, bestela jendeak ez daki, Orduan, pues bueno, horre kanpaina berezia egiten dugu zonaldean, Hor, pues bueno, deredurku esperientziak kontatzeko eta bueno, familiekin egon eta animatu, Beldurren gainetik eta aurreritzen gainetik, osea, beraien seme-alabentzat hoberena emateko, Eta bueno, deredua sortzeko herrietan. Eta, pues bueno, bosurte hauetan taldetxoak sortu dira, Lehenengo urtean ere Kaparroso, Losan eta Tafallako eskola publikotan sortu zuten, Hor, familia batzu, familia hori esker atera zuten, ja pasaden urtean Erriberrin, Antzinen eta Aion hasi ziren ere eta urten justu pues orain irailan hasi dira ere esango dute Barasoinen, Azkoien, Peraltan eta gero ere Sesman.
Bueno, guk Errigorak egiten digun ekarpen ekonomikoa baliatzen dugu bi gauzetarako, batetik bueno, zati bat bideratzen dugu euskaltegiaren mantenurako eta beste zatia ikaslei beka batzuk emateko. Bueno, beka sistema hon martxan jarri genuen iruditzen zaigulako eta iruditzen zaigulako bertako ikasleek esfortzu ekonomiko oso oso handi bat egin behar dutela. Beste lekuetan egiten dutena baino handiagoa ez delako administraziotik bat ere diru laguntzari jasotzen. Eta bueno, ikaslei gutxienez ematen zaie ordaindu dutenaren erdia. Azken urteetan 70 lagun inguruk jaso du beka hori eta horrek bueno, lehen esan bezala uste dut nahikotxo laguntzen diola ere euskaltegiari. Ba, ikaslearen esfortzu ekonomiko hori arintzen delako.
Nik ere Errigora beka jaso dut, zera lema barnetegian.
Errigorak suposatzen duena da alde batetik laguntza ekonomiko izugarria eta oso garrantzitsua, baina sentitzen duguna da badagoela hor babes bat. Ez gaudela bakarrik hemen lanean euskararen alde baizik eta badaukagula hor jende asko gurekin batera ba bultzada bat ematen, ikastolei bultzada bat ematen.
Egia esan Errigora bada asko, arnaz hartzeko proiektua, hori diruaren aldetik, azkenean oso garrantzitsua dela ikastolarentzako, baina egia da joan den urtean bizi nuen politena auzolana izan zen.
Auzo lana egiten denean azaroan, kutxen prestaketa egiten denean, gu sekulako ilusioarekin joaten gara, gurasoentzako oso importantea da, egun hori horre lan egitea, azken finean, bueno, pues, egoten gara jende pila batekin, jende hori bolondrez dator guri laguntzeko, eta esan bezala oso importantea da eta oso emozionantea guretzat.
Bertako euskaldunentzat eta euskara ikasi nahi dutenentzat, azkenean pizgarri bat da ikustea bueno, nahiko ahaztua dagoen txoko hau, hain ahaztua ez dagoela. hiru ikasturte dara matxat euskaraz ikasten, eta oso pozik nago, adibidez, pues, poliki-poliki konturatzen naiz, hobeto ulertzen dut, hobeto idazten dut, eta pues, gehiago euskaraz hitz egitea saiatzen naiz. Eta euskaraldian ni belarri prez izango naiz.